Mākslinieckā pasaule ir izstādīta, kurā ir izlikti cimdiņi no muzeja krājuma un arī apraksti par to, kas tad ir cimds. Latviešiem cimds ir kā latviskās identitātes izpausme ar dižiem skaistiem rakstiem. Īpaši šeit ir stāsts par rakstēniem cimdiem, par dūrēnīšiem, par to, ko tad sēņči ielika katrā cimdiņā ar katru rakstu, kādi bija tie raksti, kā viņus sauca. Te ir arī paruns, ticējumi, tautas dziesmas un izstādē ir arī informācija par to, kādi tad ir cimdi pasaulē. Jau no Ēģiptes līdz pat arī šodienai moderniem cimdiem. Un šī izstāde šai sarežģītā laikā ir apskatāma, pienākot pie Valmieras muzeja izstāžu zāles, varam slogiem un apskatām līdz 13. februārim.